ในระยะนั้นผมอายุ46ปีแต่ผมได้ฟังเทศจากอาจารย์คนหนึ่งเป็นเพื่อนกันท่านเป็นมหาปริญญา5ประโยคท่านเคยทำกรรมฐานเก่งและผมก็รู้วิธีทำกรรมฐานของท่านเพราะผมก็เคยทำกรรมฐานมาท่านก็เลยพูดให้ผมในระยะนั้นผมเป็นโยมที่ถ้าต้องการปฏิบัติธรรมะนั้นอย่าเพิ่งไปติดตำราสักแสงและก็จะถามคนอื่นนั้นไม่ได้ต้องปฏิบัติด้วยตนเองท่านว่าอย่างนั้นเพราะเป็นคนชอบกันดีผมก็เลยเป็นนึกคิดพิจารณาปฏิบัติธรรมะอย่างไรแล้วก็ทำมาแล้วเป็นเวลานานแล้วเราก็ว่าเรารู้สมควรผมฟังเทศอันนั้นไว้ประมาณ2ปีครับหรือจาก2ปีกว่านี่ผมฟังและพิจารณาในตัวเองนี่เราทำบุญให้ทานรักษาศีลทำกรรมฐานมาแล้วไม่จะมีเรื่องอะไรอีกตอนนี้ผมพิจารณาต่อมาเมื่อผมจะไปปฏิบัติแบบนี้ผมมีกำลังใจสักนิดหนึ่งครับคือในขณะนั้นผมทำบุญทำบุญมหากฐินครับตามปกติคนทำบุญมหากฐินต้องมีหนังมีหมอลำมีเครื่องเรียกมายั่วยวนนั่นเองครับจ้างมาให้คนมาดูมาชมแล้วก็คนมาทำบุญด้วยเราการทำบุญต้องมีอะไรต่างๆสนุกสนานเข้าใจอย่างนี้ตอนนั้นแม่บ้านตอนเช้าเหมือนแม่บ้านไปถามผมจะให้เงินค่าเขาเท่าไหร่วะอย่างนี้ค่าหนังค่าหมอลำจะให้เท่าไหร่เขาพูดเพียงแค่นั้นเองผมเกิดไม่พอใจขึ้นมาตึ๊บในใจผมหนักม่วงในใจผมประมาณน้ำหนักจาก100กิโลครับมันท่วงจิตใจผมหนักลงพูดไม่ได้เอ๊ะทำไมเราทำบุญทำไมจิตใจเน่าเหม็นเปียกแฉะอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้ทันทีผมก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรก็แต่ผมไม่ได้พูดอะไรแต่หน้าตายิ้มได้ครับก็พูดกันได้ยิ้มยิ้มนี่นะครับแต่ว่าใจมันยิ้มไม่ได้เรื่องนี้นี่แหละการทำบุญให้ทานรักษาศีลทำสมถะกรรมฐานหรือเจริญวิปัสสนาก็ตามเมื่อยังมีความหลงผิดอยู่แล้วอันนั้นผมถือว่ายังไม่เข้าใจในหลักพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องนี้ตอนนี้ผมก็เลยพูดกันนั้นมอบให้เป็นธุระของบ้านผมเลยว่าเจ้าว่าไข้กันอย่างนี้ให้เจ้าจัดการแล้วทำไมมาถามอะไรอีกแล้วก็พูดอย่างนี้เขาก็เลยพูดกันโอ้ก็ธรรมดาเขาเป็นเมียไว้ผัวเมียเขาก็ต้องถามที่ผมก็เลยตอบเขาให้อีกไปจัดการให้มันแล้วเรียบร้อยเป็นหน้าที่ของเจ้าจะต้องทำเอาให้เท่าไหร่ก็ให้ไปผมก็พูดได้แต่ยิ้มยิ้มแต่ใจมันไม่ยิ้มครับใจมันหนักเหมือนกับเอาหินมาท่วงคอผม100กิโลนี่ทีเดียวครับนี่แหละผมคิดอันนั้นแหละมาทบจนแม้ทำไมเราเขาพูดแค่นั้นทำไมจะไปเป็นอย่างนี้ผมนึกในใจตอนนั้นพอดีกินข้าวเช้าแล้วก็นำกฐินไปทอดไปถวายพระครั้งนั้นทำกฐิน5กองนะครับวันนั้นนะเพราะมีคนมาหลายบ้านมาขอร้องเอากฐินจากผมไปเพราะผมอยู่ในคณะนั้นก็ผมก็ไม่ด้อยคนและก็ไม่ใช่ถึงคนรวยเนี่ยบ้านใต้บ้านเหนือพี่ๆน้องๆเมื่อไม่มีกฐินก็มาร้องขอจากผมให้ผมจักชวนเอาเพื่อนแม่ป้าหน้าอาคนเฒ่าคนแก่ทำและไปถวายให้พระสงฆ์ได้เพราะผมพูดแล้วคนแก่แก่ก็เชื่อฟังเมื่อคนหนุ่มคนน้อยก็เชื่อฟังเพราะผมพูดกับคนได้หลายระดับครับแต่ไม่ได้มีปัญญามากนะครับแต่ผมพูดจริงเพราะผมพูดจริงผมไม่เคยโกหกคนนี่คนก็เลยเชื่อถือมาตามปฏิณีของบ้านนอกครับเมื่อเอากฐินนำไปถวายพระแล้วตอนเย็นมาก็เลยมากินข้าวเรียกว่ากินข้าวเย็นกินข้าวเมื่อแรงครับก็เลยมาพูดกันเดี๋ยวผมในขณะนั้นผมมีลูก2คนเอ๊ะทำไมจะพูดอย่างนั้นทำไมจะถามเขาก็ตอบเขาให้อีกทำไมถามอย่างนี้จะผิดถูกอะไรเขาว่าอย่างนั้นก็ธรรมดาผัวเมียกันก็ต้องถามที่ศึกษาไม่ได้ที่เขาก็พูดย้อนเขาให้ทุกทีน เมื่อผมตอบเขาไปทุกทีเขานี่ย้อนเข้ามาให้ผมทุกทีผมเป็นข้างแพ้เขาทุกครั้งผลที่สุดผมจะหาเรื่องจะเอาชนะเขาอยู่แต่เขาก็มีปัญญาเหมือนกันเขาก็โยนให้ผมทุกทีทุกทีที่สุดผมก็เลยพูดแม้จะพูดอย่างนั้นเขาไม่พอใจเขาก็เลยพูดเข้าให้ผมว่าใครไม่รู้จักว่าเจ้าไม่พอใจเขาก็เลยพูดอย่างนั้นถ้าเจ้าไม่พอใจก็เจ้ากระตกนรกที่เขาเลยพูดอย่างนี้ผมก็โอจริงแล้วผมก็เลยยอมแพ้เขาเออเราตกนรกแล้วเขาไม่ตกนรกกับเราผมยอมแพ้เขาคือที่แรกก็อยากเอาชนะเขาเนี่ยครับพูดอะไรพยายามเอาเปรียบเขาอยู่ไม่เศร้าเลยแต่เขาไม่มีผมผิดเขาก็พยายามเล่นงานเรายิ่งพูดไปก็ยิ่งเข้าเนื้อไปทุกทีผมก็เลยยอมแพ้เอาเองเมื่อแพ้เขาแล้วผมก็คิดตั้งในใจแล้วอย่างนั้นนะครับเป็นเวลาหลายปีตอนนี้ครับผมคิดมาจนกระทั่งผมขออภัยในตอนนี้ผมมาพูดสั้นผมจนได้มาฟังธรรมะจากที่อาจารย์พูดให้ฟังว่าอายุเมื่อ46ปีนี่ครับผมฟังธรรมะได้2ปีผมเล่นกรรมฐานมาสำนานผมก็คิดว่าทางไหนไม่มีเสียแล้วก็ต้องไปหาพระองค์นี้อีกแล้วผมก็เลยกลับคืนไปหาพระองค์นั้นไปถามท่านก็เลยสอนให้ทำวิธีท่านสอนนั้นท่านก็ว่าแต่นั่งหลับตาเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมไปแต่ผมก็พูดกันน้อยๆผมไม่ได้ให้ความกระจ่างแจ้งกับผู้หญิงเท่าไหร่ครับผมจะไปเที่ยวผมก็บอกอย่างนั้นจะไปที่ไหนผมก็เลยบอกว่าไปที่ไหนก็ไม่ทราบไม่ต้องถามเอารายละเอียดเท่าไหร่แล้วเขาก็รู้สึกยังไงก็ไม่ทราบเขาก็เลยไม่ถามรายละเอียดเท่าไหร่เขาก็เตรียมของให้ผมได้กระเป๋าแล้วผมก็ไปเลยไปปฏิบัติธรรมะแต่ผมไม่ได้พูดให้เขาฟังว่าจะไปปฏิบัติธรรมะแต่ผมนึกในใจถ้าหากว่าผมเอาชนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผมไม่กลับบ้านผมจะตายหน้าเรื่องลูกเรื่องเมียนี่ผมไม่วิตกกังวลผมจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้ผมละอายในใจผมครับละอายในใจว่าหิริผมละอายแก่ใจไม่มีครับนี่ผมไม่มีความละอายแก่ใจเรื่องนี้เพราะว่าละอายเพื่อนฝูงได้แต่จิตใจมันไม่ละอายครับอันนี้แหละผมก็เลย